Drage poslušalke in dragi poslušalci, drage sestre in dragi bratje. Kar pomnim, mi dopovedujejo, da sta in morata biti država in cerkev ločene. To nam prikazujejo kot moderno iznajdbo. Toda to ni moderna, ampak Jezusova iznajdba. V starem svetu pred Jezusom kaj takega niso poznali, in zunaj krščanske zahodne kulture tudi danes ne poznajo. Jezus je prvi postavil načelo, dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega, kot bomo slišali v današnjem evangeliju. To torej pomeni, da cesar, se pravi posvetna oblast, nima pravice tirjati zase, kar pripada Bogu. Jezusov evangelij je evangelij svobode, svobode od vseh posvetnih vladarjev in oblasti. Posvetni vladarji niso najvišja oblast. Nad državo je Božje kraljestvo. Boga je treba bolj poslušati kakor ljudi, so apostoli med preganjanjem jasno zabrusili tistim, ki so jim hoteli zapreti usta in zavezati jezik. Preden smo ljudje državljani svojih držav in političnih skupnosti, smo državljani Božje države. Preden smo podaniki tega ali onega vladarja ali vlade, smo podaniki Boga samega. Nismo ustvarjeni po cesarjevi, ampak po Božji podobi, zato je naša prva dolžnost živeti po Božji in ne po vladarjevi volji. Vladarjevo voljo smemo in moramo upoštevati samo tako dolgo, dokler ni v nasprotju z Božjo voljo. To so kristjani vedno vedeli, zato so v prvih stoletjih dajali svoja življenja, ko so izsilili, naj po Božje častijo rimske cesarje, in žrtvujejo rimskim državnim bogovom. To se je v spremenjenih okoliščinah ponavljalo skozi stoletja. Zaradi tega so umirali mučenci 20. stoletja kot žrtve zadnjih totalitarnih režimov nacizma, fašizma in komunizma. Da, res je. Cesarju je treba dati to, kar je cesarjevega, ampak samo to, kar je cesarjevega. To pa ni naša duša, niso naše vrednote, ni naše srce, ni naša vest. Ker nismo ustvarjeni po cesarjevi, ampak po Božji podobi, je treba Boga bolj poslušati kako ljudi in spoštovati vrednote, ki prihajajo od Boga, ne pa tiste, ki nam jih hočejo vsiliti vladarje tega sveta. Tudi sodobni vladarji vedno znova padajo v skušnjavo, da bi zahtevali naše vrednote, našo vest in naše srce. Zadnji takšen primer pri nas je na primer družinski zakonik, ki zadeva našo vrednoto družine. Enako velja za vrednoto človeškega življenja, za njegovo nedotakljivost tudi tedaj, ko je še pod materinim srcem. V vseh teh in drugih primerih velja načelo, da je treba Boga bolj poslušati kakor ljudi. Tudi če državni zakon kaj dovoljuje, na primer splav, to ne pomeni, da je to tudi pošteno in prav. Boga je treba bolj poslušati kakor ljudi. Zato je tudi ugovor vesti, ki človekovo moralno svobodo varuje, po eni strani tako dragocen in pomemben, po drugi pa vedno tarča vseh oblastnikov, ki bi se radi polastili tudi naše vesti in naših vrednot. Jezusa je država preganjala. Herod in Pilat sta se zarotila proti njemu. Tako se dogaja njegovim učencem in na to jih je Jezus tudi pripravljal. Ne bojte se tistih, ki morajo umoriti telo, potem pa nič več. Ko je Jezusu Pilat zagrozil, to ni vžgalo. Nobene oblasti bi ne imel, če ti ne bi bila dana od zgoraj. Jezus je bil svoboden, ker je bil pokoren očetu in takšna je tudi naša prava svoboda. Na to je opozoril tudi papež Benedikt XVI. Med nedavnim potovanjem v Nemčijo. Navedel je misel škofa Ketelerja, ki je pred dobrimi 150 leti poudaril, tako kot religija potrebuje svobodo, potrebuje svoboda religijo. Svoboda potrebuje religijo, vero v Boga. Kajti samo vera v Boga zagotavlja resnično svobodo. Kajti samo tedaj, če vemo, da je nekdo nad našimi vladarji in smo ti odgovorni za svoje vladanje, smo svobodni od njih in se jih ne bojimo, ker vemo, da imajo tudi oni svoje meje in svojega sodnika. To je lepo povedano v današnjem prvem berilu, ko Bog govori poganskemu, perzijskemu vladarju Kiru, ki pravega Boga sicer ni poznal, vendar je bil Božje orodje, ker Bog vodi zgodovino in so vsa zemeljska kraljestva in vladarstva, države in njihove vlade njemu podrejene. Ker se verniki tega zavedamo, se posvetnih vladarjev in njihovih groženj ne bojimo. To je tista notranja svoboda, svoboda Božjih otrok, ki nam jo daje naša vera. To svobodo so imeli vsi naši močenci, ki se niso bali nobenih grožen oblasti. Zato resnično svoboda potrebuje religijo, potrebuje vero v Boga. Državna oblast je vedno v skušnjavi, da bi se povzpela na Božje mesto in ukazovala ljudem tudi to, kar je res in kar je prav. Toda država ni nad moralnim zakonom, da bi ona določala, kar je res in kar je prav. Ni nad Božjimi zapovedmi. To ni njena pristojnost in ni njena naloga. Njena naloga je, da služi ljudem in da jim zagotavlja pravičnost in pravične razmere v državi, da jim zagotavlja svobodo, da se bodo lahko ravnali in delali po svoji vesti, po tistem, kar je res in kar čutijo, da je prav. Letošnje leto, ki je posvečeno družbeni pravičnosti, nas želi na to še posebej spomniti. Spomniti pa nas želi tudi na našo dolžnost in odgovornost, da storimo svoje strani vse, da bomo imeli oblast, ki bo to svojo nalogo pošteno in vestno izpolnjevala. Bližnje volitve bodo zato največja in najbolj pomembna priložnost, ko bomo tudi mi dali Bogu, kar je Božjega, in cesarju, kar je cesarjevega. Oblast bomo zaupali tistemu, ki bo znal z njo upravljati odgovorno in pošteno, modro in pravično. To je naša odgovornost pred Bogom, ki hoče, da bi mi vsi kot njegovi otroci živeli v skladu s tistim pravim dostojanstvom Božjih otrok, ki nam ga je on podelil, ko nas je ustvaril po svoji podobi in sličnosti. Amen.